Pacea Domnului, cu ajutorul Tatălui Ceresc, vom vorbi despre un personaj care în timpul vieții lui a fost foarte incomod pentru cei de lângă el, Ioan Botezătorul. Mai întâi câteva date despre el. Părinții lui, Zaharia și Elisabeta, primesc acest mesaj printr-un înger, îngerul Gavril, care Gavril înseamnă cel puternic care aduce mesaj din partea lui Jehova sau lui Dumnezeu, că își vor avea un fiu și îi vor pune numele Ioan, deși ei erau bătrâni, dar trăiau în sfințenie după posibilitățile lor față de Dumnezeu. Li se naște acest copil, căruia îi pune nume Ioan. Ioan înseamnă Dumnezeu este îndurare și cu toții știm căci în neamul lor nu a fost nimeni cu acest nume, iar faptul că a ezitat Zaharia să creadă acest lucru a rămas mut până la nașterea copilului. Ioan a crescut, s-a dezvoltat și nu și-a petrecut tinerețea și viața în palatul marelui preot al lui taică-său sau în casa lui, ci în pustie. Și-a început o activitate în pustie, chemând pe oameni la pocăință. Pocăință pentru iertarea păcatelor. Această poruncă a lui a fost doar pentru evrei, să reținem acest lucru. El a fost foarte drept, justițiar, a înfruntat pe toată lumea, chiar și pe Irod, cel care până la urmă l-a băgat la închisoare și a tăiat capul, spunându-i în plen de păcatul în care el trăiește. Iar la cărturari, farisei, cei care veneau cu mulțimile să fie botezați, la unii le spunea niște cuvinte foarte aspre și dure, pe care cu toții le știm. Cuvântul lui avea o putere de a străbate în toate păturile sociale și între toate păturile religioase ale Israelului din vremea aceea. Deci, atât în comportament, în îmbrăcăminte era recunoscut Ioan, cât și în dieta, în hrana lui, pentru că Biblia așa ne spune că mânca miere sălbatică și lăcuste. Dar să știți că nu erau lăcuste din astea zburătoare, am citit într-o ediție, era niște coji de anumiți copaci care semănau cu lăcustele. Așa. Da? Și era autoritar, impunător, puternic. Ce n-a făcut el? Pentru că la un moment dat este întrebat, ești tu Hristosul? Nu. Nu sunt eu Hristosul. În primul rând, față de Domnul Iisus Hristos, el n-a făcut nicio minune. Asta știm cu toții. Da. A pregătit, el a fost solul care a pregătit calea pentru Hristos. A predicat botezul pocăinței. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Da. Așa. A mărturisit despre Domnul Iisus Hristos. L-a botezat pe Iisus și doar printr-o relevație sau revelație divină în cer iertare a spus un cuvânt care a rămas consemnat în toate Bibliile și toată. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da. A fost arestat de Irod, știm că i-a spus acest lucru, că trăiește în incest, auzind Irodiada acest lucru, zice, n-avem singura soluție pe care o avem cu acest om care nu tace, la închisoare și să-i tăiem capul conform dorinței ei, exprimată după o petrecere lumească și dansul fetei Irodiadei. Ce spune Domnul Iisus despre Ioan în Matei 11 cu 11? Cel mai mare om născut din femeie, dar totuși cel mai mic în împărăția cerească a lui Dumnezeu, este mai mare decât el. Și dacă vreți să știți, spune Domnul Iisus, prin așa, împlinit o profeție, el a fost Ilie, care a venit în putere și în cuvânt ca să mărturisească despre împărăție și să netezească căile Domnului. Deci, în lecția noastră de astăzi, voi alege în mod aleatoriu, dintr-un VDM din septembrie-octombrie 1994, deci nu voi merge cursiv pentru că timpul nu-mi permite, și în sfârșit o să analizăm două aspecte legate de botez. Botezul Domnului Iisus și dacă botezul a fost poruncit de către Dumnezeu, și vom găsi aceste lucruri în cartea Întrebări și Răspunsuri. Da. Deci acum citesc așa. Întreaga rasă este prin natură sub stăpânirea acelui păcat original și sub pedeapsa lui. Dumnezeu intenționează să sfârșească cu păcatul cât și cu pedeapsa lui prin marele preot Iisus. Iisus a murit deja și acum aproape a completat oferirea jertfelor mai bune decât cele oferite de marele preot tipic al lui Israel. Vedem că vine timpul când nu va fi doar o acordare a meritului lui Hristos, așa cum a fost în timpul vârstei evanghelice pentru biserică, deoarece în vârsta viitoare meritul lui va fi aplicat în mod absolut pentru păcatul întregii lumi. Iar păcatul lumii, păcatul adamic, va fi anulat pentru totdeauna. Condamnarea păcatului original nu va fi asupra nimănui, nicăieri, și toți care vor vrea vor fi ajutați să meargă în sus, spre tot ceea ce s-a pierdut prin Adam și s-a răscumpărat prin Hristos Iisus. Dar pe lângă păcatul original, există și alte păcate și vinovăția acestora este proporțională cu măsura cunoștinței avute. În rugăciunea Domnului nostru, cele neintenționate sunt numite greșeli. Dar rugăciunea către Dumnezeu n-ar îndepărta păcatul original. Numai moartea lui Iisus ca preț de răscumpărare l-ar putea îndepărta. Există unii care prin credință în sângele lui răscumpărător și prin consacrarea inimii și vieții către Domnul au devenit fii al lui Dumnezeu. Din cauza imperfecțiunilor moșteniște, acești fii al lui Dumnezeu comit greșeli. Când își recunosc aceste greșeli, trebuie să vină la tronul Harului Ceresc pentru a căpăta îndurare și a afla har ca să aibă ajutor la momentul potrivit. În afară de cei care au devenit fii al lui Dumnezeu, alții nu pot sta în fața lui și n-au niciun drept să facă cereri. Singurii care sunt ascultați de Dumnezeu sunt aceia care au devenit ucenici sau urmași al lui Hristos și care au fost acceptați de el ca urmași ai săi. El a devenit pentru aceștia garanție și i-a atras într-o relație binecuvântată cu Tatăl de a fi fii. Israeliții au fost poporul lui Dumnezeu, în relație de legământ cu el, prin aranjamentele tipice. Încă nu venise timpul ca Hristos să moară pentru păcătoși, așa că Dumnezeu le-a dat un sistem de tipuri, indicând înainte spre jertfa reală pentru păcate, care va fi oferită la timpul cuvenit. El a aranjat ca aceia care veneau în relație de legământ cu el să fie tratați ca și cum păcatele le-ar fi fost în realitate iertate și anulate. An de an, tot mereu, cum spune Apostolul Pavel, ei trebuiau să repete aceste jertfe din ziua ispășirii și în acest fel, tipic, aveau o nouă anulare a păcatului adamic pentru încă un an, pentru că jertfa era bună numai pentru un an. Datorită acestui aranjament, greșelile lor fără știință erau tipic înlăturate și ei continuau să fie poporul de legământ al lui Dumnezeu. Totuși, în timpul fiecărui an, prin slăbiciunile mai mare sau mai mică, ei puteau să cadă în erori de gând, de cuvânt sau de conduită. Acestea ar fi greșeli. Dar când Ioan Botezătorul și-a început misiunea, a venit propovăduind că acum sosit timpul ca Mesia să apară și să se facă invitația de a veni în împărăția cea reală a lui Dumnezeu. Îndemnul lui era ca poporul să se pregătească pentru aceasta, altfel nu vor fi pregătiți să-l primească pe Mesia. El a spus în esență, examinați-vă viața, trăiți voi conform legii cât puteți de bine. Dacă nu trăiți sau dacă trăiți după o normă mai joasă decât cea mai bună de care sunteți capabili, atunci sunteți vinovați. În oricare măsură nu trăiți la nivelul celor mai înalte posibilități ale voastre, nu sunteți în favoarea lui Dumnezeu și sunteți nesinceri față de legământul vostru. Dacă de acum încolo doriți să faceți tot ce puteți mai bine, arătați acest lucru botezându-vă în apă. Aceasta va fi o recunoaștere că vă căiți de păcate și astfel vă veți spăla păcatele. Poporul și-a spălat tipic propriile păcate. Nu Ioan Botezătorul le-a spălat. Cei care nu trăiseră în armonie cu legământul legii lor, dar care l-au ascultat bucuroși pe Ioan și s-au întors de la păcat, erau în mare parte tocmai aceia la care apela mesajul cu privire la venirea lui Mesia. Astfel, împreună cu cei care se păstraseră în favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, ei au devenit israeliți adevărați în care nu era vicleșug. Această spălare a păcatelor n-a fost o curățire reală de vină, deoarece numai sângele lui Iisus, meritul jertfei sale de răscumpărare, a putut șterge în realitate păcatul. Dar unii se întreabă, cu ce botez a fost botezat apostolul Pavel sau Saul din Tars? Cu botezul lui Iisus sau cu botezul lui Ioan? Anterior în viață, Saul trăise cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Atunci cum a avut păcate pe care să le spele cu ocazia convertirii sale la Hristos? Ne amintim incidentul convertirii sale. În timp ce era angajat în persecutarea creștinilor, în drum spre Damasc, Saul fusese dobărât la pământ și îi se arătase Domnul. Atunci, așa cum arată Pavel, a văzut pe Iisus strălucind mai presus de strălucirea soarelui în miezul zilei și ca urmare a acestei manifestări glorioase a orbit. Apoi tovarășii lui l-au dus în Damasc, unde timp de 3 zile nici n-a mâncat, nici n-a băut. Atunci Anania, un serv al lui Dumnezeu, a fost trimis de Domnul să-i redea lui Pavel vederea. După ce Saul și-a recăpătat vederea, Anania i-a spus, și acum ce întârzii? Scoală-te și botează-te și spală-ți păcatele. După cât se pare, Pavel niciodată nu și-a revenit în întregime din această leziune a ochilor. Domnul a refuzat să-i redea complet vederea. Anumite scripturi par să implice că ceea ce numea el, un țepuș în carne, era chiar slăbăciunea lui de ochi. Dar Domnul le-a declarat că îi va da ceva ce va fi mult mai bun în compensație pentru vederea lui slabă, bogățiile harului său. Deși el a fost mult onorat cu revelații, acest necaz a servit să-l țină umilit și să-i amintească tot timpul faptul că odată fusese dăunător pentru poporul Domnului. Apostolul a declarat că ceea ce făcuse era dintr-un cuget curat, cu adevărat gândind că făcea serviciul lui Dumnezeu când persecuta pe urmașii lui Iisus. El a spus că primise îndurare pentru că o făcuse din neștiință prin necredință. El a spus, eu sunt cel mai mic dintre sfinți și nu sunt vrednic să fiu numit sfânt, fiindcă am persecutat biserica lui Dumnezeu. Anterior în viață, el fusese foarte atent în a ține formele exterioare ale legii, fiind, așa cum a spus, un fariseu dintre farisei, dar neglijase spiritul legii, îndurare, milă, dreptate. În zelul său pentru lege, persecutase energic pe cei în armonie cu Dumnezeu. De aceea el a fost păcătos, fără să fie conștient că făcea rău. Dar păcatul i-a fost declarat de către Domnul prin Anania, care a mustrat pe Saul și i-a solicitat să-și dea seama de păcatele sale și să și le spele prin botez. Acest lucru ne face să considerăm în ce mod ar putea botezul să spele păcatele. Scripturile ne arată că în ceea ce privește neamurile, nu există niciun botez pentru care spală păcatele. Noi toți care am fost neamuri, nu ne-am spălat păcatele prin apă, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru noi botezul înseamnă ceva diferit de spălarea păcatelor, cum a făcut botezul lui Ioan, adică înseamnă o îngropare, o introducere în corpul lui Hristos, biserica. Totuși aceasta nu înseamnă că Sfântul Pavel și alți evrei n-au fost introduși în mod cuvenit în Hristos. Evreii au fost botezați în Moise, în mare și în nor. Moise a fost mijlocitor pentru întreaga națiune a lui Israel. El stătea între Dumnezeu și popor. Fiindcă așa a fost, Dumnezeu a intrat în legământ cu ei și Israel a intrat în legământ cu Dumnezeu, declarând că vor ține toate poruncile lui. De-a lungul vârstei iudaice, unii dintre ei au ținut aceste porunci fără vreo călcare serioasă a lor. Noi credem că printre aceștia au fost un număr dintre apostoli. Ei au trăit o viață bună, onestă, dreaptă, în armonie cu Domnul, pe cât au fost în stare să trăiască în timpul acela. Alții dintre aceia care au venit la Iisus au fost cei care și-au dat seama că erau păcătoși și se pocăiseră. Ne amintim că tocmai aceasta a fost obiectivul planului Tatălui, în faptul că a trimis pe Ioan Botezătorul. Ioan învăța pe evrei că Mesia era gata să vină la ei și toți care doreau să fie în armonie cu împărăția pe care o vestea, să caute să fie în armonie cu legea. Unii n-au avut nimic de ce să se căiască, nimic de spălat prin botez. Mulți dintre aceia care și-au dat seama că fuseseră necredincioși față de legământul lor cu Dumnezeu, au fost botezați în apă, spălându-și simbolic păcatele pe care le comiseseră. Acest act de pocăință i-a adus înapoi sub binecuvântarea și favoarea legământului legii lor. Dar deși sângele taurilor și țapilor, vărsat conform legii lor, n-a îndepărtat în realitate păcatul, totuși, primite cum se cuvine prin credință, aceste jertfe țineau poporul în relație de legământ cu Dumnezeu. Tot așa, nici botezul în apă n-a putut șterge păcatul, dar i-a restabilit în deplină armonie cu aranjamentul lui Dumnezeu pentru Israel. Astfel, evreii care au recunoscut că nu trăiseră în armonie cu Dumnezeu s-au folosit de posibilitatea de a fi botezați de Ioan. Spălându-și păcatele simbolic în apă, ei declarau public faptul că de atunci încolo intenționau să trăiască în acord cu legea lui Dumnezeu. Alții, conducătorii religioși, au fost ipocriți. Ei erau siguri că dacă Dumnezeu intenționa să binecuvânteze pe cineva din poporul său la venirea lui Mesia, el va binecuvânta pe cei care se păstraseră în armonie cu legea, adică pe ei înșiși. Cărturarii, farisei și învățații legii din acel timp, ca și saducheii, cu toții priveau lucrarea lui Ioan ca fiind neînsemnată. Iisus a spus că aceasta era datorită faptului că nu erau dispuși să se căiască și să-și spele păcatele, nu erau dispuși să recunoască faptul că aveau păcate pe care să le spele. De aceea, după cum nu l-au primit pe Ioan, tot așa nu erau gata să-l primească pe acela căruia Ioan i-a fost premergător, acela care a venit să șteargă în realitate păcatul, făcându-și propria sa viață jertfă pentru păcat. Neamurile nu puteau să se întoarcă prin pocăință în legătură cu legea mozaică, deoarece ele n-au fost niciodată sub acea lege. Moise era un tip al lui Hristos. După cum evreii toți au fost botezați în Moise, tot așa, când Iisus a luat locul lui Moise, botezul în Moise a fost socotit ca botez în Hristos pentru toți aceia care l-au acceptat pe Iisus ca Mesia. Orice evreu care era în relație potrivită cu Dumnezeu prin Moise a fost adus în Hristos prin exercitarea credinței, așa încât era în Hristos imediat ce recunoștea pe Hristos ca antitipul lui Moise și își dădea seama că botezul lui în Moise însemna tipic botezul în marele antitip al lui Moise. Referindu-se la relația tipică a lui Israel cu Hristos, apostolul Pavel a declarat că atunci când au băut apă din stânca lovită, au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească și care venea după ei, și stânca era Hristos. Ei au băut din ea în tip. Prin urmare, când la timpul cuvenit cei credincioși al lui Israel l-au acceptat pe Mesia prin credință, ei au murit pentru acea relație tipică și de atunci încolo au băut în realitate din sânca spirituală, Iisus Hristos. Ei au intrat în relație vitală cu Mesia. Botezul pentru iertarea păcatelor nu mai este eficient pentru evrei, deoarece ocazia lor, calea prin care ar putea fi preferați față de neamuri, s-a închis. Acum nu există nicio prevedere prin care evreii să fie privilegiați a veni în Hristos prin vreun mod mai ușor decât cei din altă națiune sau popor. Ca națiune, evreii au fost părăsiți cu 5 zile înainte de răstignirea lui Hristos, până când dublul sau nefavoarea lor se va împlini. Noi înțelegem că favoarea specială pentru evrei, chiar și individual, s-a sfârșit la 3 ani și jumătate după cruce, la sfârșitul săptămânii a 70-a a lor, așa cum a prezis profetul Daniel în capitolul 9, versetele 24-27. Dar să remarcăm următorul lucru. Efesenii menționați în Faptele 19. Apolo propovăduise în Efes și botezase 12 frați. Dar Apolo însuși nu fusese atunci clar informat cu privire la diferența între botezul evreilor și cel al neamurilor. Și el le-a făcut botezul lui Ioan, care era pentru iertarea păcatelor evreilor, împotriva legământului legii lor, incluzând mai târziu păcatul lor de respingere și răstignire a lui Mesia. Dar Dumnezeu n-ar recunoaște acest botez pentru unul dintre neamuri. Neamurile nu fuseseră niciodată în relație de legământ cu el. Când Pavel a venit în Efes, și-a dat seama că acești oameni n-aveau nici unul din darurile Spiritului comune atunci tuturor credincioșilor, a întrebat ce botez primiseră. Ei au răspuns, botezul lui Ioan. Atunci el le-a cerut să se boteze din nou în numele Domnului Iisus Hristos. Aceasta i-a adus în relație deplină cu Dumnezeu, cum erau și restul ucenicilor. Probabil Domnul a permis această greșeală pentru ca apostolii să poată înțelege mai clar și pentru ca astfel adevărul despre această problemă să poată ajunge până la noi. Aceste lucruri ne dau o idee clară despre cât de specific este Dumnezeu în toate procedurile sale. Există un mod precis în care putem veni în relație de legământ cu Domnul și el insistă asupra recunoașterii condițiilor care trebuie să fie respectate în acest scop. Poporul evreu a fost rupt din favoare și tovărășie cu Dumnezeu o perioadă lungă de timp, o perioadă de nefavoare egală cu perioada anterioară de favoare, 1845 de ani, după cum am arătat în studii în Scripturi. Ei sunt separați de măslinul original, dar Dumnezeu este în stare să-i altoiască din nou, după cum declară apostolul. Astfel, în timpul vârstei evanghelice, evreii au avut același privilegiu de a veni în corpul lui Hristos ca și neamurile. Faptul că cineva este evreu nu îl împiedică de a intra în stăpânirea tuturor privilegiilor creștinilor dintre neamuri. Singurul lucru care a împiedicat acest marele abis al prejudecății și concepției greșite despre Dumnezeu. Națiunea evrească este respinsă din favoare divină până când va intra plinătatea neamurilor. Noi credem că plinătatea este acum aproape completată. Noi știm că aceste scrieri au fost scrise înainte de împlinirea timpului neamurilor. Da. Da, ei vor primi milă prin mila voastră a Bisericii Evanghelice, ne asigură el, ei vor fi aduși înapoi prin slujirea Bisericii Glorificate, ca națiune nu s-au folosit de privilegiile acestei vârste evanghelice ca să-și spele păcatele prin acceptarea lui Hristos, dar evreii vor veni în favoare sub cele mai favorabile condiții când va fi stabilită noua ordine de lucruri, când prin aplicarea meritului jertfei sale, Hristos va fi făcut ispășire pentru întreaga lume. Aceasta va include și păcatul evreilor. Dublul nefavorii lor, fiind sfârșit, după cum înțelegeri, în primăvara lui 1878, favoarea lui Dumnezeu se manifestă treptat față de evrei și va continua să crească până la restabilirea lor deplină, deși pedeapsa lor încă nu este completă. La inaugurarea noii vârste de binecuvântare a Israelului natural, îi se va acorda un loc și un privilegiu special, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și chemarea făcută. Vedem cum acest privilegiu special va veni la ei încă într-un fel, adică prin ceea că legea a fost mai mult sau mai puțin o constrângere asupra lor ca popor în viața lor zilnică. Mai mult sau mai puțin, ei au avut loialitate față de Dumnezeu, ceea ce i-a ținut separați de alte națiuni. Totuși, acest privilegiu special de întâietate în împărăția mesianică nu va fi acordat tuturor celor care sunt evrei după sânge, ci numai celor care se vor dovedi loial față de lege și profeți, celor care vor fi evrei din inimă, nu numai pe din afară. Faza pământească va fi compusă din vrednicii din vechime, ai vârstelor dinaintea primei veniri a Domnului nostru, Abel, Enoch, Noe, Avram, așa, Isaac, Iacov și putem spune până la Ioan Botezătorul inclusiv. Ei vor fi prinți în toată țara. Citesc din cartea de întrebări și răspunsuri de la pagina 106. A fost vreo poruncă de la Dumnezeu pentru botezul evreilor? Ce răspuns dă? Tocmai am spus că nu a fost nimic în lege. Ce a făcut Ioan era ceva special pentru acea ocazie, căci Iisus a spus că dacă ei ar fi crezut pe Ioan și ar fi primit ceea ce a spus, ei ar fi fost pregătiți și l-ar fi crezut pe el. Mesajul lui Ioan a fost un mesaj special. Botezul lui, un botez special pentru un scop special. Nu un lucru intenționat să atragă pe cei din afară, pentru că el nu a pretins a atrage pe cineva. Când Iisus a venit la Ioan, Ioan a știut că el este sfânt, nevinovat, fără pată, deosebit de păcătoși. Ioan a obiectat și a spus, nu așa, Domnul meu, căci dacă unul dintre noi trebuie să fie botezat, dacă unul dintre noi este păcătos, eu sunt acela, nu tu, și tu trebuie să mă botezi pe mine mai curând decât să te botez eu pe tine. Dar Iisus nu l-a botezat pe Ioan și nici nu i-a explicat deloc această filozofie. El doar i-a spus, Ioane, lasă ca aceasta să fie așa acum, nu-ți voi explica de ce. Acum putem ști de ce. Iisus nu a avut niciun păcat de spălat, de aceea nu trebuie să fie așa cum prietenul nostru a sugerat, că aceasta este un exemplu pentru toți păcătoșii, că ei trebuie să-și spele păcatele, deoarece cum putea Iisus, care nu a avut păcate, să fie un exemplu pentru toți păcătoșii și să-și spele păcatele? Răspunsul pe care vrem să-l dăm este că ceea ce a făcut Iisus este ceva nou, special și deosebit, diferit de ceea ce a făcut Ioan atunci, înainte sau după aceea. El a împlinit ceva ce Ioan nu a înțeles deloc. Iisus a pus temelia pentru o nouă ordine de lucruri și prin botezul său, el nu a simbolizat înlăturarea murdăriei, înlăturarea păcatului, deoarece el nu a avut niciun păcat, ci el a simbolizat deplina consacrare a vieții sale până la moarte. Și după cum el și-a pus viața în ilustrație printr-un botez în moarte, nu prin spălarea păcatelor, ci prin botez în moarte, după cum spune Sfântul Pavel, tot așa, toți credincioșii ale căror păcate sunt iertate au privilegiul să fie botezați în moarte cu el, pentru că ei nu au păcate care să fie spălate, ci trebuie să fie botezați în moartea lui, după cum arată Pavel în Romani 6. Toți câți am fost botezați pentru Iisus Hristos, în corpul glorios al lui Mesia, în care El este capul, toți câți am fost botezați pentru Hristos, am fost botezați pentru moartea Lui. Nu botezați pentru iertarea păcatelor, nu botezați pentru apă, ci botezați pentru moartea Lui. Și deci, toți câți am fost botezați pentru moarte cu Hristos, predându-ne voința pentru a face voia Tatălui, chiar până la moarte cum a făcut El, toți câți iau această poziție, Scripturile ne spun că acest lucru este plăcut în ochii lui Dumnezeu și că noi trebuie să simbolizăm acest lucru, să simbolizăm această consacrare printr-o scufundare în apă, așa cum Iisus și-a simbolizat consacrarea printr-o scufundare în apă. Deci noi toți trebuie să urmăm exemplul lui Iisus. Și mai citesc de la pagina 111 un pasaj. Da. Întreabă, a fost Domnul nostru botezat în apă înainte de a fi botezat cu Spiritul Sfânt? Răspunsul, relatarea scripturală a botezului Domnului nostru la Iordan pare să implice că Dumnezeu a făcut să se manifeste coborârea Spiritului Sfânt peste Iisus după botezul său în apă. El a fost botezat în moarte înainte de a intra în apă, în sensul că el și-a predat voința sa proprie, în sensul în care apostolul citează din Vechiul Testament, iată-mă, vin, în sulul cărții este scris despre mine, desfătarea mea este să fac plăcerea ta, Dumnezeul meu. Psalmul 47, Evrei 10:7. Domnul nostru a venit să facă tot ce este scris în carte cu privire la el. Domnul nostru era deja mort față de propria sa voință, astfel el nu putea merge la Ioan, la Iordan. Dar se pare că Dumnezeu nu și-a manifestat acceptarea sacrificiului lui Iisus până după ce Iisus a făcut simbolul. Astfel citim că după ce el a ieșit din apă, Spiritul Sfânt a coborât în chip de porumbelă. Dumnezeu a dat acest semn exterior nu pentru toți, ci pentru Ioan, care a văzut și a scris după cum declară Scripturile. Deci, iată, am adus câteva aspecte legate de marea lucrare pe care a făcut-o Ioan Botezătorul și botezurile care se fac pentru creștini. Botezul pe care l-au făcut evreii, așa, și ne gândim, oare în viitor se va mai practica botezul? Am să citesc câteva, așa. N-avem niciun motiv să gândim că în noua dispensație va fi practicat botezul. N-avem nicio scriptură care să ne spună că va fi introdus. Totuși, nu va fi surprinzător dacă va fi restabilit. Deoarece botezul este o ilustrație foarte frumoasă a consacrării față de Dumnezeu, a predării depline a vieții în serviciul Lui. Ar putea fi introdus ca simbol al spărării păcatelor sau ca simbol al consacrării. Ceea ce nu știm, credem că cel mai bine este să nu discutăm dacă nu știm. Vedem că biserica a fost botezată în Hristos, fiind botezată în moartea Lui, și de aceea pentru creștini acest botez este un simbol al morții. Dar nu este nevoie să fie întotdeauna un simbol al morții. Această frumoasă ilustrație ar putea fi transformată pentru a semnifica un botez în familia lui Hristos, o manifestare a adoptării acestui tată nou, spre deosebire de tatăl vechi. Să nu fim surprinși dacă va fi cazul, dar nu este înțelept să facem înainte speculații. Mai bine să lăsăm chestiunile care încă nu sunt clare până când Domnul le va descoperi complet. Ioan Botezătorul a fost numit cu acest nume deoarece a fost primul care a folosit botezul și el, ca premergător al lui Hristos, l-a folosit pentru o lucrare pregătitoare. Nu numai Ioan și ucenicii lui, dar și Iisus și ucenicii lui au practicat acest botez printre evrei. Acest ritual chema la pocăință de păcate și la intrarea în armonie cu Mesia, care era gata să vină. Era foarte necesar ca Iisus să fie recunoscut ca marele uns, pentru că, deși botezul lui Ioan era pentru a aduce pe evrei înapoi în acord cu Moise, în armonie cu legea, totuși era pentru a-i pregăti să accepte pe Mesia. Unii prieteni se îndoiesc în privința practicării botezului în apă după 1914, ne spune fratele așa. Și fratele Russell dă următorul răspuns. Întâi, exact când se va sfârși participarea ca membru al corpului lui Hristos, este o chestiune pe care noi nu suntem capabili să o determinăm cu hotărâre. Până la acel timp, putem fi siguri că oricine s-a prezentat în mod cuvenit a putut fi ales. Al doilea, unii dintre cei care se prezintă acum pentru scufundare au făcut înainte o deplină consacrare. Se poate ca ei să-și simbolizeze consacrarea făcută în urmă cu mai mulți ani. Al treilea, chiar dacă am fi siguri că corpul lui Hristos a completat, nu vedem niciun motiv de ce consacrarea față de Dumnezeu să nu fie simbolizată prin botezul în apă, deoarece acest ritual reprezintă predarea și îngroparea voinței individului în voința Domnului, și aceasta este calea cuvenită pentru fiecare. Nu ne-am putea imagina o cale diferită pentru a merge toți în timpul vârstei milenare. Diferența va fi că Domnul nu-i va accepta atunci la o schimbare de natură, ci la favoarea lui după privilegiile restabilirii din acea dispensație, o ridicare la natură umană perfectă pe pământ. Cu acestea fiind spuse, mă rezum la atâta, doresc binecuvântarea Tatălui să fie peste toți care au făcut un botez de consacrare până la moarte, în moartea lui Hristos, iar cei care nu l-au făcut, îi invităm să facă, pentru că așa a arătat Domnul Iisus un exemplu. El n-a fost păcătos. N-a avut de spălat niciun păcat. Dar a deschis o cale nouă pentru urmașii lui. Și acum o întrebare, la care, după ce mă duc, Ioan Botezătorul, nu găsim nicăieri în Biblie că a fost botezat. Ce se va întâmpla cu el? Așteptăm răspunsul vostru. Tatăl să ne binecuvânteze. Amin.